Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Ян Рамбоусик. Відомий ізраїльський громадський діяч Яків Сусленський намагається активізувати справу щодо надання митрополитові Української греко-католицької церкви Андрію Шептицькому почесного звання «Праведник світу», яким нагороджують тих людей, які у час Голокосту, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Яків Сусленський відбував покарання в таборах Радянського Союзу, а в 70-х роках організував в Ізраїлі товариство єврейсько-українських зв'язків, яким керує й нині. Апостольський екзарх Української греко-католицької церкви єпископ з Франції Михайло Гринчишин вітає той факт, що єврейська громада вирішила пошанувати таку велику людину, як митрополит Андрій. Деталі розповідає у матеріалі зі Львова Галина Терещук.
Уже десятки років в середовищі єврейської громади триває дискусія щодо можливості присвоєння митрополитові Андрею звання «Праведник світу». Як свідчать сотні листів, спогадів, свідчень, митрополит Андрій врятував життя багатьом євреям, яких переховував у монастирях. Єпископ УГКЦ Михайло Гринчишин займається беатифікаційним процесом Андрія Шептицького з 1958 року. Владика знайомий із тисячами документів та спогадів.
Америці один житлий митрополит врятував життя. Він з мамою, вони були в Івано-Франківську, приїхав сюди до митрополита. Митрополит і сказав, я зараз не можу, прийдіть до мене за два дні. Вони прийшли до нього за два дні, в тому місяці митрополит сконтактувався з родиною, десь там коло Тернополя, і вони їх там забрали, були дуже гарна культурна родина, всі мали вищу освіту, і вони там врятувалися. Він з мамою, син з мамою там врятувався. Він сьогодні в Америці, він її сам того повідав. І таких випадків, я думаю, що було багато більше. Тому воно майже неможливо знати, скільки того було. Є деякі, які живуть. Я думаю, що Боже ще з таких, якщо її рятували, бо Ротфелд, його Адам, він тут залишився пізніше. Але їх буде ще, я думаю, добра група така, може 20 осіб, які ще живуть, які могли дати свідчення. Ті два Левіни, потім деякими іншими, з яким я контактувався.
Громадський діяч, як і Сусленський, разом з групою однодумців неодноразово звертався у суд щодо позиції Інституту Яд Вашем, що й відповідає за вивчення історичних матеріалів та присудження звання «Праведник світу», ставлені до імені митрополита Шептицького. Нині відомий громадський діяч має надію, що у його прагненні допоможе нова українська влада, яка з відповідною шаною поставиться до імені митрополита Андрія. Товариство єврейсько-українських зв'язків планує провести у Києві науковий семінар, присвячений діяльності митрополита Шептицького.
Хотів би, щоб нарешті то дійшло до того, щоб він дістав ту визнання. Хто для нього нічого не додасть, до його слави він є такий, який він є. Але добре було б, значить, воно могло б навіть допомогти в біографіційному процесі в якомусь місці.
Цікавий той факт, що у 1996 році звання праведника світу надали братові митрополита Андрія архімандритові Клементію Шептицькому, який в роки Другої світової війни переховував євреїв у студицьких монастирях Галичини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В кінці минулого тижня, з нагоди 10-ї річниці від дня смерті патріарха Київської Всеї Руси України Володимира Романюка, відбулася панахида за участю патріарха Київської Всеї Руси України Філарета. Панахида пройшла поруч із дзвіницею Софійського собору біля могили патріарха Київської всієї Руси України Володимира. Нагадаємо, що патріарх Київської і всієї Руси України Володимир у миру Василь Романюк народився 1925 року у селі Хомчин Косівського повіту, тепер Івано-Франківська область. 1944 року засуджена 10 років ув'язнення за участь у національно-визвольній боротьбі. 59-го року закінчив вищі богословські курси в Івано-Франківському, загодом Московську духовну семінарію. У 64-72 роках служив на Івано-Франківщині, де створив у своїй хаті музей гусульської старовини. 20 січня 72-го року засуджений на 7 років позбавлення волі та 3 років заслання за активну правозахисну діяльність та відстоювання прав українських православних віруючих. 76-го року проголошує свій перехід до Української автокефальної церкви. 79-го року увійшов до Української гельсінської групи. Після заслання емігрує до США, де служить у парафіях Української автокефальної православної церкви і пише книгу «Голос у пустелі». У 1990 році повернувся в Україну, прийняв чернечий постриг і возведений у сан архімандрита з чернечим ім'ям Володимир. 25-26 червня 92 року у Києві відбувся Всеукраїнський православний собор, що об'єднав Українську православну автокефальну церкву та частину Української православної церкви Московського патріархату в Українську православну церкву Київського патріархату. По смерті патріарха Мстислава місце блюстителем патріаршого престолу став владика Володимир. Всеукраїнський православний собор Української православної церкви Київського патріархату 93-го року обрав його предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату із титулом патріарха Київського та всієї Руси України. Інтронізація відбулася 24 жовтня у Софійському соборі Києва. Патріарха Володимира було знайдено мертвим 14 липня 1995 року. Ми продовжуємо тему, чи стане митрополит Андрій Шептицький праведником світу. І свою точку зору з цього приводу висловлює головний рабин Києва і всієї України Яків Тов Блайх, з яким розмовляв в столиці України наш колега Микола Закалюжний.
Як на вашу думку, чи митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький заслуговує на звання праведника світу?
Точка зору історична. Коли ми бачимо вучимо те, що було 60 років тому, ми бачимо, що були протиречі з тим, що ми знаємо, що він врятував євреїв. І за те, що він зробив і врятував євреїв, і тим самим він поставив своє життя теж під, скажімо, питання, якщо фашисти, ми знаємо, що коли вони знайшли такий, вони могли би їх теж вбивати. Так що я думаю, що безумовне, це навіть не питання, то, що він рятував євреїв туди в то время війни, заслугував би це назву. Розуміємо, що це питання не питання, але з другого боку є питання, то, що він благословив, чи він дав благословення СС Галичини, які ми знаємо, що вони теж і працювали місті з ССовці і зробили те, що вони зробили. Но за те, що він рятував євреїв, ми знаємо, бачимо, що на 100%, що він не благословив СС Галичини, щоб вони зробили щось погано для євреїв. І тому це питання, я думаю, що це історичне питання, яке буде завжди, як у нас кажуть на англійській мові, agree to disagree. Що ми, у нас є согласні, що согласення не знайдемо за це питання.
Є клопотання про те, щоб присвоїти це звання, але це тягнеться впродовж багатьох років. В чому ця проблема? В тому, що ви казали, чи можливо ще в чомусь?
Дуже велике питання, тому що зараз ви розумієте, що ми тільки 14 років після незалежності України, так? А я ще пам'ятаю, що 10 років чи 8 років тому був у музеї Холокосту, ще не було України видалена від Радянський Союз. І тоді ми задали оце питання от організатори цих музеї. Тому що ми знаємо, що дуже-дуже багато українців, які рятували євреїв. І на великий жал, в то время, радянське время, вони не вважали би, щоб знали про це, тому що ми знаємо, що радянська влада не дуже гарно к цьому відносилась. І тому це історія, то, що ми пишемо і зараз, і то, що кожен рік у нас 4 чи 5 разів в рік зараз видається в оце звання дуже-дуже багато українців, які рятували євреїв, ми бачимо, що зараз ми як справляємось це історія, яку ми не мали це можливість раніше це зробити. А то, що касається митрополіту, може бути і зараз, що це питання ще є у Костом. розумієте, що ми живемо на Україні. Ми розуміємо те, що є на Україні сьогодні, ми розуміємо те, що було, може бути. А ті, які повинні прийняти це рішення, а де вони живуть? А, мабуть, в Ізраїлі, так? Скажемо. Так що, а що вони розуміють цю історію, то, що є і то, що було на Україні? Може бути, вони не розуміють це до кінця. І може бути, і тому це було втягнути з тілки руки. Ну, у мене тяжко як відповідати на це питання. Тут я вже не розумію, я не знаю, хто це питання вирішає і чого.
Свою точку зору про те, чи заслуговує звання праведника світу митрополит Андрій Шептицький, висловив прес-секретар глави Української греко-католицької церкви Ігор Яців.
Серед багатьох добрих діл, які робив митрополит Андрій Шептицький, є беззаперечним фактом також і те, що він сам особисто, спільно з своїм братом Клементієм Шептицьким, спільно з різними іншими добрими людьми, також робив таке діло, як переховував євреїв від знищення, від розстрілів і інших речей. Наскільки я знаю, що Омелян Ковч, тобто той, якого замучили в концтаборі Польщі, в Майданику його замучили, але перед тим йшлося в його біографії блаженного Омеляна Ковча, якого Іван Павло II проголосив блаженним, коли був тут у Львові, що він радився з митрополитом Шептицьким, адже Омелян Ковч, рятуючи євреїв, тобто в певному моменті історичному це було можливим і це було рятувальним, він їх охрещував і видавав їм свідоцтво про хрещення. І в цей спосіб він їх рятував. Зазначено в його біографії, що він про це радився з митрополитом Андреєм і він благословив таке діло. Омелян Ковч про це радився з митрополитом Шептицьким, як це робити, чи можна це робити, і цей благословив такий спосіб дії. Це є один з прикладів його життя, з книжок, яких вже зараз будь-якого є декілька різних, які представляють життя митрополита Андрія у всіх гранях. Тому, якщо зі сторони цього народу, цієї нації, вони мають певні бажання певним чином відзначити митрополита Андрія Шептицького, то, безумовно, вони на це мають повне право, а ми зі своєї сторони будемо раді вітати таку ініціативу.
Присвоєння митрополиту звання праведник світу. Чому, власне, це так тягнеться довго і не вирішується це питання?
Ну, бачите, я думаю, що достеменно і певно, правильно відповість на це запитання та сторона, яка ініціює цей процес, тобто яка старається про те, щоб митрополиту Андрею було присвоєно таке звання. Я зі своєї сторони не беруся це, тим паче, публічно судити про те, чому так є. Можливо, тому що митрополит Андрій Шептицький є просто дуже відома особа, дуже авторитетна особа, дуже важлива особа, ключова особа в історії України, в історії Української Греко-католицької церкви. І не всім вигідно, щоб цю особу підносили на п'єдестал.
З приводу дискусії щодо ролі митрополита Андрія Шептицького у порятунку євреїв і його висування на звання праведника світу, яка триває вже не один рік, мій колега у Києві Віталій Пономарьов розпитував відомих у Києві науковців і громадських діячів. Першим з них був Йосип Зісельс, який є головою Асоціації єврейських громад України та головою Генеральної ради Євразійського єврейського конгресу. Пропонуємо вам послухати цю розмову.
Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, кілька фактів про акцію Української греко-католицької церкви в роки Другої світової війни стосовно порятування євреїв Галичини.
Митрополит Шептицький дуже багато зробив для греко-католицької церкви саме під час окупації. І ми знаємо про його вчинки на початку окупації. Навіть, наприклад, у листопаді 41-го року він спрямував своє пасторське послання у різні церкви греко-католицької, де він закликав особливо молодь не приймати участь у каральних акціях окупаційних і не приймати участь в вбивствах масових, в тому числі єврейських. Це привело до позитивних накликів, бо в різних місцях, монастирях греко-католицької церкви, завдяки його роботі, завдяки його авторитету, переховувалось, зараз точно цифра не відомо, від 150 до 200, а може навіть більше, єврейських дітей, сімей рабинів і так далі. І ми багато працювали з цим матеріалом в архівах. У нас є відома дослідниця Жанна Ковба, яка знайшла перша в Центральному державному архіві органів влади в Києві, знайшла в фонді ОУН щоденники Шептицького, якраз які відносяться до цього часу, 41-43 років. І ми видали 3 роки тому книжку щоденників Шептицького, звичайно, українською мовою, і видали за рік до того також книжку рабина Кахани, який переховувався в одному з монастирів Шептицького. І такі 2 книжки з однаковою стилістикою ми видали для того, щоб показати навіть ті тяжкі часи, яка була співпраця, які був порятунок від греко-католіків, зокрема від Шептицького до єврейських дітей. Але є проблема в Ізраїлі. Тут Яд Вашем, який надає звання праведників народу світу тим людям, які ховали, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І з України вже на 3-му місці світу зараз іде вже більше 2000 українців нагороджено таким званням. Є проблема з признанням інститутом Яд Вашем митрополіта Шептицького як праведника народу світу. І за чого це? Справа в тому, що є, якщо я не помиляюсь, 2 звернення митрополита Шептицького в перші дні війни, можливо, в перші місяці, привітанням до німецької окупаційної армії. Він сподівався, що німецька окупаційна армія звільнить Україну від більшовицького навали і дасть можливість жити українцям у своїй землі. Ну, це була помилка, не він один тоді помилявся з цим, і багато діячів різних вітали німецьку армію в Україні. Але ось це його звернення, і ще одне звернення трохи пізніше до влади окупаційної, це 2 документи, які, на мій погляд, заважають знаменитого справжнього народу світу. Я знаю, що є Ізраїль ініціативна група, яка час від часу звертається знову і знову до інституту Яд Вашем, от намаганням все ж таки вирішити цю проблему і отримати для нього цю почесне таке звання. Але я думаю, що справа не в званні. Ігор Шептицький – це велика фігура в українській історії і навіть в єврейській історії. І я думаю, що навіть це звання мало що додасть до цієї великої фігури.
Пане Йосипе, на вашу думку, які були особисті мотиви Шептицького так ризикувати власним життям і життям вірних ієрархів, ченців його церкви?
Ну, це, по-перше, все це ті засади, які лежать в основі релігії. Це засади сумління. І, до речі, в тому зверненні, яким він в листопаді 41-го року, пастирському зверненні, він це написав, що тільки Бог надав людині життя, тільки Бог знає, коли це життя забрати людині, і люди не можуть самі управлятися з життям долі інших людей. Я думаю, що в цих словах якраз і виражена його позиція, і він розумів, що в ті тяжкі часи, що навіть самопожертва – це не така велика ціна за того, щоб утриматися тих принципів, які Бог надав.
А як би ви пояснили той факт, що навіть така діяльність митрополита Шептицького і позитивна оцінка цієї діяльності дана рабином Давидом Кахане в його спогадах зустрічає не завжди однозначно відгук і серед українців, і серед євреїв? В чому тут причина?
Ну, час – це вирішує час. Ви знаєте, що 20 років тому в Ізраїлі, в Америці, в інших країнах існували дуже сильні стереотипи, які були породжені радянською історіографією. І нам треба долати разом ці стереотипи. І ми працюємо багато років. Я особисто в 88-му році, коли перший приїхав до Ізраїлю, ізраїльський прес зробив цілу серію статей і на початку 89-го року для того, щоб подолати ці стереотипи. Я думаю, що навіть за тим історично невеликий шлях, 16-17 років, ми пройшли дуже далеко по цьому шляху, бо сьогодні нема вже тих проблем, які були тоді. Але є окремі випадки, зокрема випадок з митрополітом Шептицьким, який треба долати далі. І ми налаштовані якраз працювати і далі для того, щоб все ж таки зняти ці проблеми.
А ось як оцінює особу митрополита Андрія Шептицького Леонід Фінберг, який є директором Інституту юдаїки у Києві. З паном Фінбергом також розмовляв наш колега у Києві Віталій Пономарьов.
Пане Леоніде, ми знаємо, що митрополит Андрій Шептицький не лише сам рятував єврейських дітей і дорослих під час нацистської окупації у митрополитчих покоях, але він також організував цілу мережу порятунку, використовуючи усі можливості греко-католицької церкви. Чи можна сьогодні сказати, чим керувалися вірні цієї церкви, ченці, священники, ризикуючи власним життям, життям власних родин, коли вони рятували єврейських дітей, дорослих, єврейські родини?
Я думаю, що етичні настанови юдео-християнської цивілізації, вони є великими для людства. Думаю, що саме на них тримається людство всі ці роки і тисячоліття. Цінність і самоцінність людини найбільша в світі. Людина як Бог, Бог як людина. Проте ми знаємо, що таке лицемірство. І дуже мало людей є в світі, які є вірні цим заповідям. Особливо в страхітливі часи воєн чи революції. Навряд чи можна когось засуджувати за те, що він не ризикував своїм життям заради життя іншого. Проте, я думаю, що ми повинні вклонитися всім тим, хто ризикував своїм життям в ім'я іншої людини. Таких людей в світі взагалі небагато. А особливо це було важко робити в ці роки Другої світової війни, коли ненависть, коли здичавілість, яку пропонував нацизм, панували в світі. І тим більшим є подвиг митрополита Андрія Шептицького та його оточення. Чим вони керувалися? Думаю, що вірою в Бога. Це, може, не так мало. На жаль, ми не маємо до сих пір такого серйозного дослідження цих подій. Ми маємо тільки перші розвідки. І це дивно. Дивно, бо мені здається, що кожна нація, кожен народ, кожна релігія має своїх святих, має людей, якими пишається. Тим більше дивно, що ми досі не підготували про це серйозні тексти. Я розумію, що були тому причини, ще не так давно ім'я Шептицького взагалі не можна було називати. Проте я думаю, що вже років 15 ми на свободі, і мені здавалося б, що результати цих досліджень повинні були б бути більш вражаючими. Проте робимо свою справу. Найперше я говорю про пані Жанну Ковбу, дослідницю цих процесів, співробітницю Інституту юдаїки. Я говорю про історика Ярослава Грицака, який багато зробив для того, щоб написати правду про ті часи, про інших. Але роботи ще й роботи. Багато. Сподіваюся, що зробимо.
Пане Леоніде, ви сказали, що вже начебто 15 років ми, наше суспільство, можемо вільно обговорювати ці проблеми. Чому досі постать Андрія Шептицького викликає суперечливі судження? Чому справа?
Мені здається, що дуже важливо, щоб ширився рух в Україні найперше, серед українців найперше, який би підтримував і пропагував би ідеї, які оприлюднював, які пропагував митрополит Андрій Шептицький. Знов таки, бути на свободі – це не значить, що мати інтелектуальний потенціал для того, щоб користатися тією свободою. А от тільки зараз приходять нові дослідники, нові покоління, які вже вільні, набагато більше, ніж ми з вами, які вже мають можливість спілкуватися зі світом, для яких відкриті архіви, інше. Тому це процес, я не думаю, що він може бути пришвидшений. А те, що є противники, є послідовники, є прихильники митрополита, ну це може природні. Може, не природньо, що ми мало приділяємо уваги тому, щоб дійсно такі масштабні постаті української культури, української історії ставали знаними, чи з ними ознайомлювалися б і школярі, і студенти, і інше. Знов-таки, тому багато причин, ми їх знаємо. Зараз, може, одне з найважливіших завдань – це становлення української інтелектуальної еліти. Не спрощеної, не вульгарної. Я сподіваюся, що ці діти, які зараз приходять в політику, які зараз приходять в навчання, в освіту, вони будуть набагато більш освіченими і більш ефективними, ніж попередні покоління. На це сподіваємося, я думаю, що всі ми раді.
Ми вже згадували про митрополита Андрія Шептицького, його брата Климента. Якраз з ними пов'язана наступна наша тема. Новий скандал вибухнув на просторах між Римом і Москвою, в його центрі католиків візантійського обряду в Росії. Московська патріархія категорично відмовляє їм у самому праві на існування. Ватикан, в ім'я того, що там розуміють як екуменізм, під Ігорем Москві говорить, що існування російського екзархату греко-католицької церкви не має під собою достатнього юридичного підґрунтя. Між іншим, католики візантійського обряду у Росії – це етнічні українці. Детальніше про це розповідає Віктор Єленський.
Отже, ситуація виглядає таким чином. Наприкінці 19 століття у середовищі православних Росії виник рух за поєднання з католицькою церквою. За умови, однак, збереження власної літургійної спадщини і обряду. Після 1917 року католики східного обряду в Росії отримали свій екзархат, який, зрозуміло, було знищено в роки Сталінщини. Зараз вони прагнуть відтворити його, але зустрічають жорсткий спротив московського патріархату і прохолодне ставлення апостольської столиці, яка всіляко дає зрозуміти греко-католикам, що вони не на часі і взагалі без них спокійніше. Те, що Рим перекреслює працю митрополита Андрея Шептицького і його брата, священномученика Клементія, котрі чимало доклалися до зміцнення греко-католицького екзархату в Росії, це його Рима власна справа і наразі не про звиви католицької східної політики. Але йдеться про кричуще порушення фундаментального права людини і спільноти вірити в те, що вони вважають гідними віри, і сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне. Порушується право країна, яка конституційно проголосила свободу совісті. Її підтримує церква, яка вважає себе мученицею режиму, що заперечував релігійні свободи. А ще підтримують високопосадовці іншої церкви, католицької, яка поставила гідність людини та її свободу в центр свого соціального вчення.
Я нагадаю слухачам програми «Споконвіку було слово», що католиків, наприклад, у Росії нараховується близько 300 тисяч, а греко-католиків у цій країні – до 1,5 мільйона. І Віктор Єленський завершує тему.
Греко-католицька спільнота в Росії складається з двох частин. Перша – це росіяни, переважно молоді, які спираються на давню інтелектуальну традицію, згідно з якою Росія – це невідокремна частина Європи. Права людини, її гідність для них не лайка, а справжня цінність. Водночас вони цінують також і візантійський обряд та вважають, що Вселенська церква може розвиватися в самих різних обрядових традиціях. Ці люди становлять, однак, меншість. А більшість – це українські католики, громадяни і негромадяни Російської Федерації, які тверді у своєму намірі не лише сповідувати віру дідів-прадідів, але й передати її дітям. Як не дивно, навіть у брежнівські часи вони почувалися тут вільніше. Місцева влада не дуже знала, хто такі ці католики східного обряду, а шедеври київського політвидаву на кшталт дорогої ганьби і зради сюди не доходили. Зараз влада стала пильнішою і більш віроповчально підкованою. Вона знає, що московський патріархат сказав греко-католикам «ні» і під усілякими претекстами не реєструє греко-католицькі громади в цілій низці міст Західного Сибіру. Не дозволяють вони запрошувати сюди священників з України. Ще і ще раз. Йдеться не про екумінізм, православно-католицький діалог і малозрозумілу поступливість апостольської столиці перед дедалі новими примхами чиновників Московської патріархії. Йдеться про релігійну свободу, яка дана людині вже в силу того, що вона є людиною, створеною за подобою Божою. І забрати цю свободу не війни ані Папа Римський, ані Патріарх Московський, ані Президент Путін. За цю свободу, звісно, треба боротися. У тому числі, видається, і посольством України в Москві і Ватикані. Якщо вони не знають, із чого почати, можна звернутися до російського посольства в Києві. Там якраз гранично переймаються захистом релігійних прав своїх співвітчизників за кордоном. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Я нагадаю, що є автор і вкладач Василь Зілгалов, допомагав мені у працькій студії Ян Рамбоусик. І перш ніж попрощатися, я хочу нагадати, що ми сьогодні вели мову і про теми праведності у світі, і пам'яті борців за віру, а також про приниження релігійних прав у сучасній Росії. І всі ці теми зводяться фактично до одного, що можна висловити так. Не просто дотримуватися зовні простої істини, любові до ближнього, яку Христос називав головною істиною. Не забуваємо про це. Говорить Радіо Свобода.